Ert News Radio 105,8.
Chorar
με ένα εξαιρετικό φάδος από την Αμάλια Ροντρίγκες ξεκινήσαμε σήμερα, όχι γιατί περιμένουμε έτσι μια λυπημένη ημέρα λόγω της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά γιατί ο καιρός έξω έχει αυτό τον ρομαντισμό που μπορεί να αντέξει ένα πορτογαλέζικο φάδος. Η Αμάλια Ροντρίγκες ήταν η κατεξοχήν τραγουδίστρια των φάδων στην Πορτογαλία και μια διάσημη τραγουδίστρια, και το τραγούδι αυτό είναι από τα πιο ωραία και έχει έτσι και συμβολισμό πέρα από την μουσική του και πολιτικό, γιατί λέγεται ότι γράφτηκε για να κάνει, ας πούμε, μια αντίσταση στην χούντα που βίωνε η Πορτογαλία από το δικτατορικό καθεστώς Νόβο, τότε που διεξήγαγε αιματηρούς αποικιακούς πολέμους στην Αφρική. Και έχει και ένα υπότιτλο το τραγούδι που τιτλοφορείται στα ελληνικά «Λεμόνι μου της πίκρας, άφησέ μου τη φρεσκάδα σου», και θεωρήθηκε αυτή η αναφορά ως μια έμεση αναφορά στους νέους στρατιώτες που έφευγαν τότε για τον πόλεμο. Είναι Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 12 και 10 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή «Είναι Μεναλά». Μας χωρίζουν λίγες ώρες από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία, μια συνάντηση που γίνεται καθώς η προηγούμενη είχε γίνει 18 μήνες περίπου πριν, έχουν αρκετό καιρό να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Το καλάθι της συνάντησης και οι δύο πλευρές το εκτιμούν σήμερα ότι θα είναι μικρό, ωστόσο ο βασικός στόχος αυτής της συνάντησης είναι να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση τόσο στα θέματα υψηλής όσο και στα θέματα χαμηλής πολιτικής, μια και τον Πρωθυπουργό ακολουθούν πολλοί υπουργοί. Από την πλευρά της, της τουρκικής συνοδείας, να το πω έτσι, ο Τούρκος πρόεδρος θα πάει με δύο αναδομημένους, για να θυμηθούμε και μια παλιά λέξη του ανασχηματισμού, υπουργούς, καθώς έδιωξε δύο υπουργούς στο βράδυ και τους ανασχημάτισε με δύο καινούριους, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα μας τα πει όλα αυτά σε ένα-δύο λεπτά η Γεωργία Σκιτζή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα παρακολουθήσει τη συνάντηση των δύο ηγετών. Ωστόσο, εγώ να σας πω ότι ακούτε την εκπομπή «Είναι Μεναλά», είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στάκης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο μικρόφωνο του κινητού της, η Γεωργία Σκιτζή. Καλό μεσημέρι, Γεωργία μου.
Καλό σας μεσημέρι από την Άγκυρα και σε περίπου δύο ώρες αναμένεται εδώ ο Πρωθυπουργός να προσγειωθεί και θα συνοδεύεται, όπως είπε Δημήτρη, από μια πολυπλευρή, θα έλεγα, ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς 10 είναι οι υπουργοί στο σύνολό τους που το συνοδεύουν και παράλληλα οι στενοί τους συνεργάτες από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως για παράδειγμα η Διευθύντρια του Γραφείου του Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, η κυρία Ζωστοτελία Πελώνη, αλλά και ο Διευθύντρια του Γραφείου του Τύπου του Πρωθυπουργού, ο Γιώργος Υφημίου, και η Διευθύντρια Επικοινωνίας, η κύρα Κάπη. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τέτα-τέτ που αναμένεται να έχουν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, 1,5 χρόνο, θυμίζω, μετά το τελευταίο είχε γίνει.
18 μήνες,
ναι. Το 2024 είχε γίνει στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και αυτό το τονίζουμε γιατί, Δημήτρη, καταλαβαίνουμε ότι έχει μεσολαβήσει αυτό το διάστημα, αλλά τίποτα δεν είναι ίδιο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει αστάθεια.
Να πούμε ότι το ταξίδι, η συνάντηση πρόκειτο να γίνει πέρυσι, αναβλήθηκε λόγω και της ορκομοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του Πρόεδρου της Αμερικής. Έκτοτε δεν έγινε. Υπήρξε η αναβολή της συνάντησης στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα έχουμε αυτή τη συνάντηση και περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει.
Αυτό που μένει να πούμε είναι ότι θα γίνει με το γνωστό σχήμα, δηλαδή θα συμμετέχουν σε αυτή οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Φιντάν, αλλά και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαίδης και ο Ακίτ Σαγατάκη Λίτσα από πλευράς της Τουρκίας. Να πούμε ότι αυτό που τονίζεται από την Αθήνα είναι αυτή η διατήρηση, αν το θες, και ενίσχυση της επικοινωνίας, της καλής επικοινωνίας που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και αυτό γιατί στόχος είναι, αν το θέλεις, να υπάρχει αυτό που λέμε η αποφυγή κρίσεων, αλλά και η αποκλιμάκωση ενδεχόμενης εντάσεων.
Ναι, η περίφημη ανοιχτή διάβλη.
Η ανοιχτή διάβλη. Και αυτό είναι που επιδιώκεται με την Αθήνα να προσβλέπει σε μια επικοδομητική συζήτηση, τη διατήρηση ακριβώς του κλίματος ηρεμίας, αλλά και να δούμε τι θα γίνει και στο κομμάτι της θετικής ατζέντας. Δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι είναι χαμηλής πολιτικής, ωστόσο επενδύει σε αυτό η ελληνική πλευρά, γιατί είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο των θετικών, των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
Να ρωτήσω κάτι, Γεωργία. Ο τουρκικός τύπος ή το κλίμα εκεί πώς σχολιάζει τον ανασχηματισμό της τελευταίας στιγμής του Πρόεδρου Ερντογάν στους δύο υπουργούς του, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης?
Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό, αν το θέλεις, υπάρχει και ένας εκνευριασμός με την έννοια ότι ήταν ένας μεταμεσονύκτιος μίνι ανασχηματισμός. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε το προφίλ των νέων υπουργών που αναλαμβάνουν. Είναι σημαντικό ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια αλλάζει η απόφαση του Πρόεδρου της Τουρκίας, είναι να αλλάξει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών στην Τουρκία έχει να κάνει πολύ, ασχολείται με το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης. Αυτό αλλάζει και τη σύνθεση σε σχέση με το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Σωστό.
Γιατί θα βρίσκεται εδώ, είναι στην ελληνική αντιπροσωπεία ο Υπουργός
Μετανάστευσης,
ο κ. Πλεύρης. Άρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Γιατί
το ερώτημα είναι αν οι δύο υπουργοί από χθες το βράδυ που αναδομήθηκαν μέχρι το μεσημέρι που θα συμμετάσχουν στην συνάντηση, αν έχουν προλάβει να ενημερωθούν και να γνωρίζουν όλα τα θέματα τόσο καλά και στην ανάλυση τους όσο τα γνώριζαν οι προηγούμενοι, ή αν η παρουσία τους θα είναι τυπική και διεκπεραιωτική,
ναι,
σε αυτή τη φάση.
Ναι, αυτό μένει να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Έχει ενδιαφέρον παράλληλα να πούμε ότι και στο πεδίο του διμερούς εμπορίου έχει γίνει ήδη προεργασία από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup, του κ. Κερακάκη, με τον ομολογό του, προκειμένου στοχεύουν στο να ενισχυθεί το εμπόριο μεταξύ, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και επίσης έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά ξέρεις, τελικά σε ποιες συμφωνίες θα καταλήξουν.
Σωστά.
Στο Νότο Συμβούλιο. Δεδομένου ότι παράλληλα εδώ στην Άγκυρα αναμένεται να βρεθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα θα είναι εδώ και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Είναι θέματα τα οποία είναι στην θετική ατζέντα, γι' αυτό και τα αναφέρω, και
μάλιστα.
Υπουργός Παιδείας.
Ωραία. Να πούμε ότι 3 η ώρα είναι η συνάντηση, 5 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου και το δείπνο το βράδυ.
Και θα ακολουθήσει το δείπνο μετά την συνέντευξη τύπου. Και ξέρεις ότι και στο δείπνο, που λίγο είναι πιο χαλαρό το κλίμα, να δούμε και εκεί τι ακριβώς θα έχουμε ως πληροφόρηση.
Βέβαια, πολλές φορές αυτά που δεν λέγονται σε μια συνάντηση λέγονται πιο χαλαρά σε ένα δείπνο. Μεταξύ Τύρου και Αχλαδιού, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλό μεσημέρι και θα σε ακούσουμε και στις επόμενες ανταποκρίσεις, ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε στην τηλεόραση, που θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για τη συνάντηση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, και επειδή σαν σήμερα υπεγράφησαν πριν από αρκετά χρόνια και οι συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου μεταξύ Καραμαλή και Μεντερές για το θέμα της Κύπρου, συνθήκες που στη συνέχεια προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα και ακολουθούσαν ως κριτική τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για και αρκετά χρόνια από την πλευρά κυρίως ακροδεξιών κομμάτων. Θα τα πούμε όλα αυτά μαζί με τις ελπίδες και τις προσδοκίες για αυτή τη συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Αλλά πριν από αυτό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα έτσι για μια γέφυρα και να επιστρέψουμε στον Δημήτρη Κερίδη. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Earth News. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Δημήτρης Κερίδης. Με Taylor Swift σας είπα, δεχόμαστε, κύριε Κερίδη. Δεν έχετε παράπονο, φαντάζομαι.
Έτσι, έτσι.
Καλό μεσημέρι.
Όσο δεν είναι ο Bad Bunny.
Έτσι. Λοιπόν, Σαν σήμερα έλεγα ότι υπεγράφησαν το 1959 οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου μεταξύ Καραμανλή και Μεντερές για το Κυπριακό και μεταξύ του Μακμίλαν από την πλευρά της Βρετανίας, που κατά κάποιο τρόπο ορίζουν από τότε και μέχρι σήμερα το πώς περίπου κινούνται τα πράγματα στην Κύπρο, και που ένα κομμάτι της συμφωνίας αυτής εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι το 1974 για να εισβάλλουν, θεωρώντας ότι με το πραξικόπημα που έγινε από ελληνικής πλευράς στην Κύπρο παραβιάστηκε μέρος της συμφωνίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτά τα είπε και ο ίδιος ο Μακάριος τότε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Ιουλίου του 1974. Ο Καραμανλής έφυγε με αυτό το παράπονο, ναι, ότι ήταν ο μόνος Έλληνας πολιτικός που τόλμησε να βάλει την υπογραφή του σε λύση για το Κυπριακό και είχε τις κατάρες των εθνικιστών.
Σωστά.
Μέχρι το βαθύ του γύρας, ξέρετε, δεν επισκέφθηκε την Κύπρο. Και όλοι κατηγορούσαν τον Καραμανλή και εκθίαζαν τον Μακάρη, ο οποίος και αυτός είχε βάλει
την υπογραφή του.
Του. Ο ένας ήταν προδότης και ο άλλος εθνικός ήρωας.
Όπως άκουσα κάποια στιγμή να λέει και ο Παύλος Τσίμας, η συμφωνία αυτή λειτουργεί ως, πώς να το πω, ως αποτροπή από τότε μέχρι και σήμερα στην προσπάθεια που μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός οποιοδήποτε κόμματος να υπογράψει μια λύση είτε στα ελληνοτουρκικά είτε στο κυπριακό.
Να μην πάρουμε το copyright από τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχει μιλήσει για το σύνδρομο,
το σύνδρομο της Ζυρίχης
Λονδίνου. Έτσι, που σκιάζει τα ελληνοτουρκικά και κάνει όλους τους Έλληνες πολιτικούς εξαιρετικά διστακτικούς και ευάλωτους στην κριτική από το εθνικιστικό μπλοκ.
Κατά αυτή την έννοια, κύριε Κερίδη, επειδή έτσι και αλλιώς σήμερα περιμένουμε λίγα πράγματα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, χαμηλό καλάθι λένε όλες οι πλευρές, κυρίως τα θέματα χαμηλής πολιτικής εστιάζουν και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι χαμηλής ή και υψηλής πολιτικής, μια και μέσα σε αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής είναι και το μεταναστευτικό και ο τουρισμός. Κατά αυτή την έννοια, πιστεύετε ότι μπορεί ποτέ να φτάσουμε σε μια σοβαρή εκδοχή συμφωνίας είτε για τα ελληνοτουρκικά είτε για την Κύπρο, ή πάντα θα μας κυνηγάνε αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος?
Φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο και ότι αν τώρα με τόσο ισχυρές ηγεσίες όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μια μεριά με αυτό το πολύ μεγάλο 41% έτσι δεν είναι, και ισχυρή μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση, και ο Ερντογάν ο οποίος είναι αναφυσβήτητος ηγέτης και μάλιστα είναι και στα πάνω του το τελευταίο διάστημα, άρχισε να ξανανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν μπορούν αυτοί, ποιος? Και φοβάμαι ότι ειδικά το ζήτημα της οριοθέτησης στη θάλασσα μας χωρίζει άβυσσος και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Στο Κυπριακό υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες ενδείξεις από μεριάς Τουρκοκυπρίων με την εκλογή του νέου τους του νέου προέδρου του ψευδοκράτους εκεί και τη στήριξη που είχαν δώσει στο παρελθόν οι Τουρκοκύπριοι έναντι των επίκων, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το προσπερνάμε με ευκολία, αν και βεβαίως η Τουρκία παραμένει κυρίαρχη και επιμένει στη διχοτόμηση.
Τώρα εσείς περιμένετε κάτι ουσιαστικό έστω και στα θέματα, χαμηλής πολιτικής? Έλεγα και χθες ότι ένα από αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής ήταν το μεταναστευτικό και ο τουρισμός, και ως προς αυτό το κομμάτι όταν εσείς ήσασταν υπουργός υπογράψατε τη συμφωνία για τη βίζα σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά προκειμένου να μπορούν να έρχονται Τούρκοι τουρίστες το καλοκαίρι, και αυτά τα νησιά έκτοτε πίνουν νερό στο όνομά σας περίπου, γιατί έχουν γεμίσει από Τούρκους τουρίστες κάθε καλοκαίρι.
Ναι, να πούμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στις ροές. Η τουρκική πλευρά συνεργάζεται σήμερα όπως δεν συνεργαζόταν στο παρελθόν. Όχι τέλεια, όχι χωρίς κενά, αλλά σίγουρα πολύ περισσότερο. Και έχουμε μια μείωση 65% σε ένα χρόνο, σωστό, μεταξύ 25-24.
Όχι τέλεια, αυτό το είδαμε στοιχείο προχθές.
Ναι, σίγουρα. Γιατί η άποψή μας και η δικιά μου πολύ έντονη άποψη είναι ότι το βασικό είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες. Άπαξ και ξεκινούν οι βάρκες, αρχίζουν τα ζητήματα μετά, διότι έχεις από τη μια τη φύλαξη συνόρων, από την άλλη τη διάσωση, την αποτροπή και τη διάσωση, και τα πράγματα μπλέκονται, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, το καλύτερο είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία της τουρκικής πλευράς. Όταν το ξεκινήσαμε με τον Άρτη Φέντα Γερλίκαγια, τον οποίο τον μάτιασα 2,5 χρόνια τώρα που τον μνημόνευα, γιατί πραγματικά έφερε έναν άλλον αέρα ως υπουργός εσωτερικών.
Ο καινούργιος τι είναι, τον γνωρίζετε?
Ο καινούργιος είναι επίσης πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το Υπουργείο Εσωτερικών στην Τουρκία. Ελέγχει όλους τους νομάρχες, γιατί εκεί διορίζονται οι νομάρχες, ξέρετε. Ελέγχει την αστυνομία, ελέγχει την στρατοφυλακή, ελέγχει τη μετανάστευση, ελέγχει.
Ένα υπερυπουργείο, μάλιστα.
Ναι, με ένα τεράστιο δεδαλώδες κτίριο απέναντι από την τουρκική εθνοσυνέλευση στο κέντρο της Άγκυρας, όπου είναι με ένα παλάτι, να πούμε. Καμία σχέση με τα δικά μας. Λοιπόν, και ο καινούργιος είναι πάρα πολύ κοντά στον Ερντογάν. Θα δούμε τώρα στο ζήτημα της συνεργασίας. Θα πάρει μια πρώτη γεύση ο Θάνος Πλεύρης.
Ρωτούσα τι πνεύμα έχει, αν είναι κοντά στο πνεύμα του προηγουμένου, πιο φιλελεύθερος, πιο σκληρός.
Κοίταξε, δεν είναι σίγουρα Σοϊλού, ο οποίος είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό με αποτέλεσμα τα κυκλώματα των διακινητών να διεισδύσουν και στον κρατικό μηχανισμό της Τουρκίας. Δηλαδή, αστυνομικοί, όταν έχεις διακινητές που είναι αστυνομικοί, τελωνιακοί και αξιωματικοί της στρατοφυλακής, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είχαν φτάσει διαφθορά, θέλω να πω, γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά.
Βέβαια.
Ναι, και τώρα έχει γίνει αυτή η προσπάθεια. Η Τουρκία επιμένει να μην τηρεί τη συμφωνία του 16 που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Με την κοινή δήλωση με τον Επί Αβραμόπουλου, θυμάστε,
σωστό,
και τη Μέρκελ,
ναι,
και τα λοιπά,
ναι.
Σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να τους παίρνει όλους πίσω και να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα. Δεν παίρνει κανέναν πίσω, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αποτροπής. Και...
δεν έχει ανοίξει τα σύνορα να έρθουν τα εκατομμύρια που έχει στο
όχι,
βάθος.
Και υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια δίωξης των κυκλωμάτων των διακινητών με πάρα πολλές φυλακίσεις και έχει βάλει αυξημένες ποινές. Γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν απλό πλημέλημα στην Τουρκία, όχι όπως εμάς που είναι κακούργημα και μάλιστα βαρύτατο πια. Έχει κάπως συντονιστεί, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θέλει να καταστεί διεθνής κόμβος. Όσο περισσότεροι έρχονται εδώ, τόσο περισσότερο πηγαίνουν
τώρα,
εκεί.
Εκτός από το θέμα της μετανάστευσης, ποιο άλλο θέμα κατά
ο
την εκτίμησή σας χαμηλής πολιτικής είναι σοβαρό?
Ναι. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Έχει φτάσει να έχει μια οικονομία 1,5-3 εκατομμύρια, να το πούμε. Uh-huh. Έχει κάνει τεράστια οικονομική πρόοδο τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν είναι η Τουρκία που έχουν αρκετοί Έλληνες στο μυαλό τους. Εμείς, εγώ πηγαίνω στην Τουρκία από τη δεκαετία του 70, δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Τουρκία με τότε. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη θα δει τους ουρανοξύστες, θα δει τα τεράστια έργα υποδομής, θα δει όλο αυτό το boom το οποίο έχει ζήσει, παρά τα προβλήματα με τον πληθωρισμό, τη διαφθορά κτλ. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όλα τα Βαλκάνια μαζί, την οποία δεν μπορούμε εμείς να αγνοούμε. Άρα εμπόριο, επενδύσεις, συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός. Είχαμε αυτό το πολύ πετυχημένο πρόγραμμα της Visa Express. Αφήστε με να το πω, μισό δισεκατομμύριο πρόσθετα έσοδα ήρθαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μερικά από τα οποία δεν έχουν τουρισμό. Δεν είναι όλα τα νησιά μας εκεί. Ρόδος.
Και εγώ θυμάμαι ότι όταν είχαν επιλεγεί αυτά τα 7 νησιά στην συμφωνία τότε, στη συνέχεια ήθελαν και άλλα νησιά να μπουν μέσα σε αυτή τη συμφωνία.
Και μπήκανε. Και μπήκανε και τώρα θέλουν και άλλα και άλλα και άλλα. Και μάλιστα η συμφωνία τηρήθηκε, λειτουργήσε, γιατί είχαμε πάντοτε το φόβο μην έχουμε διαρροές Τούρκων που έρχονται εδώ με αυτή την απλή, απλουστευμένη διαδικασία.
Για
και
να φεύγουν μετά
Γερμανία.
Στην Ευρώπη, σωστά.
Ναι.
Σωστά.
Αυτό ευτυχώς και η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό λιμενικό, οι Τούρκοι τουριστικοί πράκτορες με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γιατί αυτοί όλοι έρχονται οργανωμένα μετά.
Ναι, γιατί υπήρχε ο φόβος ότι αν συνέβαινε αυτό θα ακυρωνόταν η συμφωνία μετά και δεν θα μπορούσε να έρθει.
Και μάλιστα, τελευταία φορά που συνέντευξα τον Τζαβούσογλου, γιατί εγώ επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, εκείνος έτσι σε μια αποστρατεία τιμητική που του έκανε ο Ερντογάν, επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, μου παραπονέθηκε, γιατί είναι από την Αντάλια αυτό, στην καρδιά του τουρκικού τουρισμού, ότι φεύγουν οι Τούρκοι πολίτες από την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα και κερδίζουν οι Έλληνες και χάνουν οι Τούρκοι επιχειρηματίες. Δηλαδή, τι να κάνουμε, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλοί τουρίστες, ξοδεύουν, δεν πηγαίνουν στα all inclusive που πηγαίνουν οι βόρειοευρωπαίοι, ξέρουν να φάνε την τσιπούρα και το ακριβό ψάρι και το ακριβό κρασί και πραγματικά έχουν δώσει μια τόνωση σε νησιά που δεν έχουν charters όπως η Ρόδος και η Κος.
Τώρα,
αλλά,
επειδή έχουμε 30 δευτερόλεπτα, αν θα βάζατε ένα τίτλο στο αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης για τα θέματα υψηλής πολιτικής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, ποιος θα ήταν?
χαμηλές πτήσεις εκεί, αλλά ανοιχτός ο διάβλος σε μια εποχή τεράστιων αναταραχών γεωπολιτικών διεθνώς, και οι δύο χώρες κατανοούν ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε νέες εστίες έντασης στο ήδη πολύ τεταμένο διεθνές
πολύ
κλίμα.
Περισσότερο όταν κυροφυλακτεί ένας πρόεδρος Τραμπου ευκαιρία ζητάει να λύσει τα θέματα με το δικό του τρόπο όταν δεν τα λύνουν οι άλλοι με το δικό τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
Είπας που λένε, να είστε καλά, όλα καλά, γεια σας, γεια.
12.30, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον συνταγματολόγο τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο, διότι από χθες προχθές με την εκδήλωση του κύκλου ιδεών έχουν ανοίξει κάτι θέματα συνταγματικού δικαίου που έχουν και πολιτικές απολύξεις.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let down, so get you.
Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και στον MNLA. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι για αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Και είπα σε αυτό το δεύτερο μισάωρο να ασχοληθούμε συνταγματικά και πολιτικά με δύο θέματα που προέκυψαν από την προχθεσινή εκδήλωση του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος και τα πολιτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτή. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την τοποθέτηση 2-3 συνταγματολόγων σε αυτή την εκδήλωση, ανάμεσά τους και ο κύριος Χρυσόγονος, και το λέω το όνομά του γιατί ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και πολιτικά πια ο κύριος Χρυσόγονος και ο στέλεχος, οι οποίοι είπαν, εκτίμησαν ότι κατά τη δική τους άποψη η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να καεί εάν δεν γίνει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή στη Βουλή που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές, και όχι στην μεθεπόμενη Βουλή, σε περίπτωση που χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι επίσης μια δήλωση που προέκυψε από μια έτσι έντονη αντιπαράθεση που είχε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον κύριο Αλιβιζάτο, τον επίσης γνωστό συνταγματολόγο. Είπε λοιπόν ότι θα είναι καλό να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 προκειμένου η επόμενη Βουλή να ελέγξει πράξεις και παραλήψεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης για συγκεκριμένα θέματα, παραδείγματος χάρη ο ΠΚΠ, τα Τέμπη, οι υποκλοπές ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο προκύψει. Πολλοί σχολίασαν ότι ενδεχομένως ο κ. Βενιζέλος αφήνει απειλές για προανακριτικές επιτροπές ή ειδικά δικαστήρια, ενώ άλλοι πιο ειδικοί, ο κ. Βενιζέλος σίγουρα τα ξέρει αυτά και δεν τα είπε τυχαία, γνωρίζουν ότι μια αναθεώρηση του άρθρου 86, ακόμα και επί το αυστηρότερο, δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και ότι θα ελεγχθεί για πράξεις και παραλήψεις της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, θα πρέπει να κριθεί με τους νόμους και τις διατάξεις που υπήρχαν τότε και όχι με αυτές που θα ισχύσουν αν ισχύσουν από εδώ και πέρα. Σε αυτά τα δύο θέματα που καταλαβαίνετε ότι έχουν πολιτικό περιεχόμενο και πολιτικές συζητήσεις και συνέπειες, θα ζητήσω τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Μποτόπουλου, συνταγματολόγου και πρώην ευρωβουλευτή, για να δούμε την δική του άποψη και πώς μπορεί να βρεθεί ένα modus vivendi μεταξύ πολιτικών και συνταγματολόγων. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και ευχαριστώ. Τι κάνετε?
Βέβαια, βέβαια, το ξέρω, το ξέρω.
Νομίζω ότι
προσπάθησα να την ακούσω όλη, είχε πολύ ενδιαφέρον, και νομίζω ότι το highlight της βραδιάς ήταν αυτή η αντιπαράθεση Βενιζέλου-Αλιβιζάτου, που το προηγούμενο διάστημα την είχαμε δει μεταξύ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ή άρθρων στην Καθημερινή, τώρα την είδαμε και live μπροστά μας.
Εντάξει, το δημοσιογραφικό highlight.
Ναι,
το
θεσμικό
highlight, κατά τη γνώμη μου, ήταν ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία και για την κατεύθυνση και για τη σημασία της αναθεώρησης.
Σωστά.
Αν μου δώσετε την ευκαιρία, θα πω δύο λόγια και αυτό.
Βέβαια.
Για τα δύο θέματα που θέσατε.
Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, για το αν καίγεται ή όχι η αναθεωρητική Βουλή, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει με τη Βουλή που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές ή χρειαστεί να πάμε στις δεύτερες. Υπάρχουν δύο ερμηνείες, η μία που λέει ότι καίγεται, την άκουσαν τη λέει και ο κύριος Χρυσόγονος και άλλοι συναδελφοί σας, η άλλη που λέει ότι δεν καίγεται διότι υπάρχει η νομολογία για την υπόθεση Παπακοσταντίνου και το ειδικό δικαστήριο, και λένε και κάποιοι άλλοι ότι αναθεωρητική Βουλή σημαίνει η Βουλή από την οποία θα προκύψει η κυβέρνηση. Εσείς τι λέτε?
Ακούστε, τα πράγματα θα σας τα πω από θεσμική άποψη. Το Σύνταγμα λέει η δεύτερη Βουλή, αυτή που αποφασίζει για το περιεχόμενο των άρθρων που στέλνει η πρώτη Βουλή, άρα η δεύτερη είναι η Βουλή μετά τις εκλογές, γιατί για αυτή συζητάμε, κατά την πρώτη σύνοδό της αποφασίζει για αυτά τα άρθρα.
Σωστά.
Άρα πρέπει να υπάρξει σύνοδος της Βουλής. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Η συζήτηση γίνεται για την περίπτωση που η Βουλή διαλυθεί αμέσως.
Ακριβώς, δηλαδή, η Βουλή της μιας μέρας που λέμε. Ορκίζονται ακριβώς, οι βουλευτές και διαλύεται ακριβώς, η Βουλή στη συνέχεια.
Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνη δυνατή συζήτηση. Μία στενά γραμματική έννοια είναι αυτό που υποστήριξε και ο κ. Χρυσογόνος και ο κ. Ανθρώπουλος στη χτεσινή συζήτηση. Μια στενά γραμματική έννοια που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι έστω και μιας μέρας Βουλή και Σύνοδος υπάρχουν.
Μάλιστα.
Άρα αν διαλυθεί αυτή...
Καίγεται η αναθεώρηση.
Ακριβώς.
Εσείς τι λέτε?
Εδώ η απάντηση είναι, επιτρέψτε μου για να θέσουμε όλα τα δεδομένα. Εδώ η απάντηση είναι ότι γνωρίζοντας αυτό έχει τη δυνατότητα, και το είπαν και οι ομιλητές και το επαναλαμβάνω και εγώ, έχει τη δυνατότητα το πολιτικό σύστημα να απαντήσει σε αυτό. Δηλαδή να πει ότι εφόσον έχω μία αναθεώρηση μπροστά μου, δεν διαλύομαι σε μία μέρα, ολοκληρώνω την αναθεώρηση με μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μία αναθεωρητική κυβέρνηση δεν είναι.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε πολιτικά που οδηγεί αυτό από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει... που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, που θα πρέπει να επιλεγεί πρωθυπουργός της κυβέρνησης ειδικού σκοπού, θα πάμε σε πολύ ταραγμένες ιστορίες.
Αντιθέτως, θα πάμε σε πολύ ομαλές, κατά τη γνώμη μου, ιστορίες, γιατί θα δείξει θεσμική ευθύνη αυτή η κυβέρνηση. Θα πει δηλαδή ότι εντάξει, από τις εκλογές δεν έχω μεν μια καθαρή εντολή για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, Άρα δεν λύω αυτό το ζήτημα τώρα, όμως για τους τρεις επόμενους μήνες έχω ένα καθήκον που μου είπε πάλι ο ελληνικός λαός mm-hmm. και με την ψήφο του και η προηγούμενη βουλή να ολοκληρώσω την αναθεώρηση. Mm-hmm. Άρα την ολοκληρώνω. Γιατί η δεύτερη λύση είναι mm-hmm. αυτό που κάποιοι συζητούν και που και εγώ το σκέφτομαι, είναι να πει κανείς ότι μα είναι δυνατόν μία μέρα να πεις ότι έχεις βουλή και έχεις σύνοδο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτό με το σύστημά μας, το ελληνικό της και της αναθεώρησης και της κρίσης της συνταγματικότητας στα δικαστήρια, δεν το κρίνει κανείς.
Σωστά, δηλαδή, το κρίνει μόνο η Βουλή.
Ακριβώς, θα είναι μόνο η
Βουλή. Ερώτημα τώρα ως προς αυτό. Θεωρείτε ότι τα κόμματα πριν από τις εκλογές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους απέναντι σε αυτό το θέμα?
Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, αλλά μιλάω υπό τη θεσμική μου ιδιότητα και όχι υπό την πολιτική που εξάλλου αυτή τη στιγμή επισήμως δεν υπάρχει. Υπό τη θεσμική μου ιδιότητα μπορώ να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε, είναι τόσο μεγάλο και κρίσιμο θέμα αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε τα κόμματα να έχουν συνοηθεί πριν από τις εκλογές, ανεξαρτήτως του όποιου αποτελέσματος
για το αν
θα γίνει με την αναθεώρηση.
Ακριβώς. Για το
και
αν
να το δηλώσουν, κύριε Τάκη.
Ναι, για το αν καίγεται η αναθεώρηση.
Ακριβώς.
Εφόσον
να
δεν προκύψει, ή για το αν είναι διατεθειμένα
ακριβώς
να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση δικού σκόπου. Άρα αυτή θεωρείτε ότι ένα από τα διλήμματα των εκλογών θα είναι και το θέμα της αναθεώρησης?
Ακριβώς. Εξάλλου, όπως ξέρετε γιατί το είπατε, αυτό είναι και το σύστημα, το συνταγματικό.
Βέβαια.
Γι' αυτό έχει δύο βουλές το σύνταγμά μας. Γιατί θεωρεί ότι κάτι που παίζει ρόλο ακόμα και στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά πάντως στη δημόσια συζήτηση, είναι η αναθεώρηση.
Βέβαια. Εσάς, αν σας ρωτούσαν την άποψή σας, την επιστημονική και την πολιτική, θα γέρνατε περισσότερο στο να δεσμευτούν ότι δεν καίγεται η αναθεώρηση ή στο να δεσμευτούν σε μια κυβέρνηση δικού σκοπού, εάν δεν προκύψει άλλο λειτουργικό αποτέλεσμα από τις εκλογές?
Νομίζω ότι αν όλοι συμφωνούσαν, σας ξαναλέω, το ζήτημα είναι ότι ό,τι και να πούνε θα υπάρξουν αντιρρήσεις από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι καθαρό. Άρα το κρίσιμο είναι να υπάρξει μια συμφωνία, να ξέρουμε τι θα
γίνει. Μια δέσμευση.
Πάντως να μην καεί.
Σε κάθε περίπτωση αυτό.
Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση. Να ρωτήσω κάτι.
Να αρχίσουμε να συζητάμε, ναι. Δεν θέλουμε να το ρίξουμε στη θάλασσα.
Σωστό. Έχετε μήπως hands free? Όχι, έτσι.
Δεν με ακούτε καλά?
Έχει μία μικρή. Καλά ακούγεστε, αλλά θα μπορούσαμε και καθαρότερα. Γι' αυτό ρωτάω. Αν δεν έχετε, να σας ξανακαλέσουμε. Αν έχετε, να το βγάλετε. Για να πάμε στο δεύτερο ερώτημα.
Όχι, δεν έχω hands
free.
Τώρα με ακούτε μήπως καλύτερα?
Τώρα καλύτερα. Ναι.
Ωραία.
Τέλεια. Τώρα.
Λίγο θέση.
Ωραία. Πάμε στο δεύτερο ερώτημά μου που προκύπτει από αυτή την δήλωση του κυρίου Βενιζέλου που έγινε αρχικός κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης του με τον κύριο Αλιβιζάτο. Μετά την έκανε και on camera όταν τελείωσε η εκδήλωση. Δηλαδή στην αναθεώρηση του 86 και το αναθεωρημένο άρθρο να ελέγξει την παρούσα κυβέρνηση για πράξεις ή παραλήψεις. Τώρα ο κύριος Βενιζέλος, επειδή είναι εγνωσμένου κύριου συνταγματολόγος, προφανέστατα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα στις νέες διατάξεις, πολύ περισσότερο σε θέματα που αφορούν την ποινική ευθύνη.
Μα δεν είπε και αυτό, επειδή ήμουν παρόν μπορώ να πω ακριβώς τι είναι. Καταρχήν εδώ να πούμε ότι το άρθρο 86 είναι το άρθρο που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή, θα δούμε στην πράξη, τη μεγαλύτερη συνένεση ότι πρέπει να αλλάξει.
Σωστά.
Προς ποια κατεύθυνση? Προς κατεύθυνση μεγαλύτερης αποδέσμευσης της Βουλής mm-hmm. από τη διαδικασία.
Μεγαλύτερης, όχι πλήρους.
Μεγαλύτερης αποδέσμευσης. Κάποιοι λένε και πλήρους.
Εσείς υπόθηκε θα συμφωνούσατε στο πλήρους?
Όχι για πλήρη.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι η πιο απλή λύση και η πιο καθαρή και με τα διεθνή πρότυπα είναι η Βουλή να δίνει μόνο μία άδεια, όχι να ασκεί η ίδια, να δίνει μία άδεια για την άσκηση της δίωξης από τα δικαστικά πλέον όργανα mm-hmm. Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταχρηστικών
Σωστά.
και συνεχών διώξεων και να μην μπορούν να κάνουν οι υπουργοί τη δουλειά.
Και την προανάκριση να την κάνει επίσης δικαστικό σώμα, να μην εμπλέκεται η Βουλή.
Mm-hmm. Και να μην εμπλέκεται καθόλου η Βουλή.
Τώρα,
και να πάμε και να συζητήσουμε
πολιτικά
και με δύο ματιές mm-hmm. το θέμα του ειδικού δικαστηρίου. Αν θα μείνουμε στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο θυμίζω είναι δικαστήριο,
ναι.
έτσι, είναι δικαστές ούτως ή άλλως, αλλά είναι ειδικό δικαστήριο, ή για την τελική φάση να πάμε στην τακτική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο θέματα που πρέπει να συζητήσουμε.
Μάλιστα. Πολιτικά είναι... η προτροπή Βενιζέλου από κάποιους ερμηνεύθηκε ως πολιτική απειλή στην κυβέρνηση.
Όχι,
ότι μπορεί να σε έχω σε ποινική ομηρία.
Δεν είναι απειλή και δεν ήταν και το νόημα της συζήτησης τέτοιο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, θα μιλήσετε και με τον ίδιο, να σας πει τι εννοούσε. Ναι, ναι. Η δικιά μου η αίσθηση από την κουβέντα ήταν η υπενθύμηση ότι αυτό είναι ένα άρθρο, και πρέπει να το ξαναπούμε, που έχει ήδη αναθεωρηθεί δύο φορές, και στην αναθεώρηση του 2001 και στην αναθεώρηση του 2019. Τη μία μπήκανε περισσότερες δικλείδες για τη Βουλή, τη δεύτερη έφυγε η αποσβεστική προθεσμία που θυμόσαστε δημιουργούσε προβλήματα. Άρα δύο, ας πούμε, προσπάθειες βελτιώσεων, τώρα θα είναι η τρίτη. Αυτό ήταν το νόημα.
Μάλιστα.
Και επίσης να θυμίσει, και εκεί βρήκε, γι' αυτό είπα ότι είναι το, κατά τη γνώμη μου, το θεσμικό highlight,
ναι.
Εκεί βρήκε τη συμφωνία από όλους, να θυμίσει ότι είναι όρημες οι συνθήκες να γίνει
μια αλλαγή.
Τολμηρή πια αλλαγή.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση συνομολογείτε κι εσείς ότι όποια αλλαγή και αν γίνει στο 86, η παρούσα κυβέρνηση για αυτά που έκανε και κάνει μέχρι τη λήξη της θητείας της δεν μπορεί να ελεγχθεί και να κατηγορηθεί με καινούρια νομοθεσία και με καινούριο άρθρο συντάγματος.
Κανείς δεν νομίζω να ενισχυθεί κάτι τέτοιο.
Όχι, γιατί πολλοί που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλη τη λειτουργία του πράγματος μπορεί να το κατάλαβαν και έτσι. Γι' αυτό το συζητάμε.
Δεν έχει νόημα αναδρομικότητας, να το πούμε.
Μάλιστα.
Έχει νόημα θεσμικής αντίληψης ότι το άρθρο 86 είναι οι πολιτικές αλλά και οι θεσμικές συνθήκες τέτοιες που όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξουν.
Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, είναι καταγεγραμμένη η άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα ψηφίσει κανένα άρθρο σε αυτή τη Βουλή με 180, προκειμένου να μην δώσει τη δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση να λειτουργήσει μόνη της. Φοβάστε ότι μπορεί η επόμενη Βουλή, που θα χρειαστεί 180 για να αναθεωρήσει τα άρθρα, να βρεθεί όμηρος ενός τρίτου κόμματος που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό. Ας πούμε ότι τα δύο πρώτα κόμματα μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με βάση και τις δημοσκοπήσεις. Πιθανότατα για να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι θα χρειαστεί και ένα τρίτο κόμμα. Μπορεί η αναθεώρηση να καταλήξει ως όμηρος αυτού του τρίτου κόμματος προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι?
Χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ο σχετισμός δυνάμεων, νομίζω ότι η σωστή μέθοδος, εξάλλου από ό,τι γνωρίζω και πάντως εγώ έχω εισηγηθεί κάτι τέτοιο προσωπικά και δεν είμαι ο μόνος, το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αλλαγής του άρθρου 110, του άρθρου δηλαδή που ορίζει τη διαδικασία αναθεώρησης, ώστε να καθίσταται σαφές ότι 180 ψήφοι πάντα να συγκεντρώνονται στη δεύτερη Βουλή.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το σωστό. Άρα με βάση αυτό και με βάση το σημερινό κλίμα που δείχνει ότι η σημασία έχει η λεπτομέρεια της ρύθμισης και εκεί πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Συν τη στάση όχι μόνο του ΠΑΣΟ και άλλων κομμάτων που λένε ότι δεν λέμε όχι σε όλα,
ναι,
αλλά θέλουμε να δούμε και να συζητήσουμε και να ακουστούμε ως προς το περιεχόμενο, ως προς το κείμενο του άρθρου, το σωστό και θεσμικά και πολιτικά αυτή τη στιγμή είναι το περιεχόμενο να συζητηθεί στη δεύτερη Βουλή και εκεί να βρούμε στους 180. Είμαι πεπισμένος ότι αν γίνει τέτοιου είδους συζήτηση από τώρα και στη βάση της ουσίας θα βρεθούν 180 ψήφοι. Δεν μπορούν να είναι δεν νομίζω ότι θα έχουμε ένα σκηνικό που η όποια ακραία, η όποια αντισυστημική, η όποια αντίθετη σε κάθε βελτιωτική αλλαγή των θεσμών θα έχουν το πάνω χέρι. Και εν πάση περιπτώσει ας δοθεί τότε η μάχη. Το σωστό όμως θεσμικά είναι νομίζω αυτό.
Άρα δεν φοβάστε ότι λόγω αυτής της ανάγκης των 180 μπορεί κρίσιμα άρθρα να καούν γιατί δεν θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη? Παραδείγματος χάρη,
αυτό,
σας λέω
το
τώρα...
Το σωστό είναι αυτό που σας είπα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό.
Μπορεί, ας πούμε το άρθρο 16, αυτή τη στιγμή μόνο δύο κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα θεωρητικά.
Και γι' αυτό, αυτό που σα είπα. Ναι. Και γι' αυτό ισχύει αυτό που σα είπα.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Ειδικά δε το άρθρο 16, επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχω ασχοληθεί αρκετά εις βάθος και έχω αρθρογραφήσει και δημόσια. Το άρθρο 86, οι συνθήκες της συζήτησης άλλαξαν λόγω της επιλογής της κυβέρνησης να νομοθετήσει πριν τη συνταγματική αλλαγή, ναι, αφενός, και της ύπαρξης απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε συνταγματική την,
και με το παρόμοιο σύστημα. Άρα αλλάζουν. Ναι. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν λέω. Mm-hmm. Και η συνταγματική.
Και κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, που κυκλοφορεί τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Λένε κάποιοι ότι θα μπορούσαν τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να ψηφίσουν κάποια άρθρα σε αυτή τη Βουλή με 180 και από τώρα να συμφωνήσουν στο κείμενο της αλλαγής της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Ούτως ώστε να μην υπάρχουν δεσμεύσεις.
Δεν θα αντιδέσμευαν όμως.
Έστω και με δημόσια συμφωνία.
Μα δεν θα ξέρουμε στην επόμενη Βουλή το συσχετισμό δυνάμεων. Μπορεί από 30 βουλευτές να έχει ο ένας 15 και από 160 μάλιστα να έχει ο άλλος 120. Οπότε όσο και να δεσμεύονται δεν θα βγαίνουν τα νούμερα. Δεν έχει νόημα. Το νόημα στους θεσμούς, κατά τη γνώμη μου, είναι η καθαρότητα. Mm-hmm. Η πηξίδα στους θεσμούς πρέπει να είναι η καθαρότητα.
Μάλιστα.
Να συμφωνηθεί από τώρα ότι η σωστή διαδικασία είναι αυτή. Το ΠΑΣΟΚ, ειδικά για το θέμα που συζητάτε, ξέρω και συμφωνώ, λέει δεν κλείνω την πόρτα.
Σωστά.
Αλλά θέλω να συμμετάσχω και στη συζήτηση και στη διαμόρφωση.
Μάλιστα.
Άρα κρατάω τη συνένεσή μου για τη δεύτερη Βουλή.
Σας ευχαριστώ. Ήταν διαφωτιστική η συζήτηση και κυρίως προς το κομμάτι αυτό που είπατε και εσείς, ότι θα πρέπει τα κόμματα προεκλογικά να δεσμευθούν καθαρά και απόλυτα τι θέλουν να κάνουν και κυρίως σε ποια περίπτωση θεωρούν ότι η αναθεώρηση θα προχωρήσει ή θα καεί. Είναι πολύ
πρέπει
σημαντικό.
Πρέπει να δώσουν το στίγμα σε αυτό. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς θα έχουμε ένα σκηνικό αβεβαιότητας σε ένα μείζον θεσμικό.
Σωστό.
Θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Oh 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 oh.
On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume.
Oh 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 oh.
Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Oh 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 oh.
Είναι ωραία τα τραγούδια που έχουν βαθύτερο νόημα πέρα από τον τίτλο. Το όνειρά που ακούσαμε από τη Ζάζ, που στα ελληνικά σημαίνει «Θα πάμε», είναι ένα τραγούδι όπως πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ύμνο στην περιέργεια να γνωρίσουμε τον κόσμο. Οι στίχοι του μας προτρέπουν να αφήσουμε πίσω τους φόβους μας, να ταξιδέψουμε όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και πνευματικά, να συναντήσουμε το διαφορετικό. Έχει να κάνει με την αποδοχή της διαφορετικότητας στο τραγούδι, έχει να κάνει με την αισιοδοξία και έχει να κάνει και με την κοινωνική συνείδηση, γιατί υπάρχει και μια έντονη έκκληση να δούμε πέρα από τα σύνορα και να χτίσουμε ένα κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανοιχτό. Εξού και η φράση «ονειρά», που σημαίνει «θα πάμε». Θα πάμε όπου θέλει ο καθένας, όπου σκέφτεται, όπου ονειρεύεται, χωρίς να τον επηρεάζουν τα φυσικά σύνορα. Η ώρα είναι 12:56, εμείς θα πάμε εκτός στούντιο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του Δελτίου Ειδήσεων των Μία και της επόμενης εκπομπής. Θα σας χαιρετήσω λοιπόν, θα σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, θα ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και τη Βασιλική Κολτσίδα που ρύθμισε δημοσιογραφικά την εκπομπή, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Αύριο είναι Τσικνοπέμπτη, μην το ξεχνάτε. Οι απόκριες φέτος είναι πολύ νωρίς και το Πάσχα είναι πολύ νωρίς, 12 Απριλίου. Και Τσικνοπέμπτη αύριο. Θα μου πείτε, παλιά την Τσικνοπέμπτη την περιμέναμε να τσικνήσουμε και να φάμε κρέας, γιατί το κρέας ήταν έδεσμα περίπου εβδομαδιαίο. Τις περισσότερες μέρες την εβδομάδος οι οικογένειες ακολουθούσαν την μεσογειακή διατροφή με όσπρια, λαχανικά κλπ. Τώρα το κρέας είναι σχεδόν κομμάτι της καθημερινής διατροφής. Οπότε δεν περιμένουμε και με τόση αγωνία την Τσικνοπέμπτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μέρα που έρχεται από τα παλιά και επειδή τηρούμε τις παραδόσεις, θα τσικνήσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι και τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 εδώ στο Earth News. Ναι, μεν αλλά. Just run, girl. If we wake up and